Tur.
Og der er børnekirke også, ja. Ikke uvæsentligt, må vi sige. Så slipper de for at høre på mig. God fornøjelse, børn. Ja. Jamen, det er jo dejligt at komme herned, hvor I er helt fri for at få sådan en ordentlig læs sne, som vi fik op nordpå. Det gik så vidt, at vores børn fik en snefri dag her i hvad var det, torsdag? Det var lige utilfredse, vil jeg så sige. Det var sådan, at jeg græd over, at de ikke måtte komme i skole. Men, så det var meget sjovt at prøve. Men så er det helt underligt at komme herned og se. Der har I ikke et fnug. Men sådan kan det jo være så forskelligt. Jeg kan forstå, at Thisted, I topper mest sne, selvfølgelig. Ja. Det er I også mere hårdfør deroppe, jo. Man siger, så ja. Yes. Jeg har følt mig inspireret i dag til at tale et budskab, som har overskriften "Glem ikke din Gud". Og det er altså fordi, jeg nogle gange godt kan glemme ting, som man burde huske. Det er sådan, at vi ofte taler, og det bør vi også, til dem, der har det svært. Det er så vigtigt, for Guds ord har svar ind i din situation, når livet det er problemfyldt, når det er mørkt, når det er trist. Men i dag så har jeg egentlig et budskab til dig, som er et sted i dit liv, hvor du tænker, det går da egentlig meget godt. Er nogen af jer, der har det sådan? Det håber jeg. Det håber jeg. Vi har det alle sammen sådan, at nogle gange, så har vi det svært, ikke? Og der er ingen af os, der kommer igennem livet uden svært sider. Men det er også nogle gange, hvor at vi synes, nå jamen, det er da egentlig fint nok. Folk spørger, hvordan du har det, så siger du, jamen, det er godt nok, ikke? Jeg siger nogle gange, når jeg har det sådan, så folk spørger, du ved. Så siger jeg, kender du godt det der med, når du går ind på en eller anden hjemmeside fra en internetudbyder, og så er der sådan noget, der hedder driftstatus, ikke? Så hvis man klikker på den, så er der nogle gange sådan en grøn markering, og så står der drift OK. Det betyder, at det går egentlig, som det skal. Der er ikke noget at råbe hurra for, der er ikke noget ekstraordinært godt, men det er bare, der er internetforbindelse. Der er ikke nogen, der har problemfri liv, som sagt. Men det er ikke alle, der oplever, at problemerne fylder så meget. Og nogle gange, så kan vi faktisk godt sidde der, det har jeg oplevet i hvert fald i den kirke, hvor vi hører til, jeg kan godt nogle gange, det kan jeg så fortælle jer, nu hører de det ikke op, jeg kan sidde og blive lidt irriteret over, at det er lidt for ofte, at nu skal du høre, hvad Gud vil gøre for dig, hvis du har det svært. Fordi at der skal være et budskab ind i de situationer. Men jeg har nogle gange siddet der og tænkt, jamen hvad hvis jeg ikke har det svært? Hvad har Gud så at sige det til mig? Hvad hvis jeg egentlig oplever, at det går meget godt? Så er det faktisk sådan, og det har jeg tænkt en del på her på det sidste, og studeret lidt i Guds ord, hvad der står om det. Der står faktisk rigtig meget om, hvad vi skal gøre, hvis vi egentlig synes, det går meget godt. Og der er faktisk nogle klare advarsler i Bibelen til os, hvis vi går rundt og synes, det går egentlig meget godt. Det kan faktisk være en lille smule farligt sted at være. Og vi skal starte med et afsnit fra 5. Mosebog, kapitel 6, vers 10-13. Og nu er jeg jo blevet udstyret med sådan en smart en her, som jeg hellere må bruge. Ja. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 10-13. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at give dig. Et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget. Med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet. Med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud. Med vingård og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Og så er det her, der er det centrale. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Nu rev jeg bare de her vers brutalt ud af deres sammenhæng. Det her det er en del af en tale, som Moses holder til Israels folk. De står over for at skulle ind i det land, som Gud har lovet dem. Og så holder han en tale for dem, inden de kommer ind. Fordi dem af jer, der kender historien her, I ved, at Moses, som var leder for Israels folk, han endte faktisk med selv ikke at komme ind i det land, som Gud havde lovet dem. Jeg har altid haft så ondt af ham. Det synes simpelthen, det er så synd for ham. Han havde ledt dem hele vejen. Og så, fordi han begik, hvad jeg sådan synes var en lille fejl, så sagde Gud, du kommer ikke ind i det land, jeg har lovet dem. Så han vidste, han skulle gå bort inden, men han holder den her tale. Og faktisk så er 5. Mosebog sådan lidt et tilbageblik på det, som står i de andre mosebøger. Det er fordi Gud, han ved godt, at vi skal have tingene flere gange nogle gange. Især også mænd skal have tingene flere gange. Ikke? Vi skal lige mindes om nogle gange, at vi skal huske at reparere den der lampe, eller hvad det nu er, vi ikke har fået gjort. Ikke også? Så det gjorde Gud også her gennem Moses, og så siger han de her ord til folket. Han minder dem om, hvordan de mirakuløst blev udfriet fra 430 års slavetilværelse i Egypten, fra de 10 plager, overgangen over det Røde Hav osv. Og så kommer der det her tilbageblik. Gud han havde gjort fantastiske ting for israelitterne. Alligevel havde de ikke altid været lydige. Og faktisk så havde deres ulydighed ført til, at de skulle bruge 40 år på en vandring, som kun skulle have varet et par uger. Det er vist det, man mener. Selvom de var til fod, så noget, hvis de bare havde gået den direkte vej fra Egypten og så til det land, Gud havde lovet dem, så havde det taget nogle uger. Nu tog det 40 år, hvor de vandrede rundt i ørkenen. Og på grund af den her ulydighed, eller på trods af den her ulydighed, så galt Guds løfter stadig. Han sagde stadig til dem, jeg har lovet jer det her land, som flyder med mælk og honning. Da jeg var barn, så synes jeg, det var sådan et mærkeligt udtryk. Jeg forestillede mig det her land, hvor der bare var mælk og honning over det hele. Jeg synes faktisk, det var en lille smule ulækkert at tænke på. Men det er jo ikke det, det betyder vel. Det var bare et land med masser af ressourcer. Ikke? Og så han lover at udøse velsignelse over sit folk, og så, som jo er det ret typisk Gud, han siger, jeg kommer til at velsigne jer helt vildt. I kommer ind i det her fantastiske land. Det bliver så godt. Men så skal I lige passe på, siger han. Når I så kommer der ind og jeg spiser jer mæt, og I bare sidder der og hygger jer med den seneste Netflix-serie der, og så tænker, det er bare godt det her. Nej, hvor er det godt. Så siger han, så tager jeg i agt, at I ikke glemmer Herren, som førte jer ud. Og det er en fare, som består for dig og mig i dag. Når vi oplever velsignelser, uanset på hvilket område vores liv det er, så kan vi fristes til at glemme, at det er noget, Gud har givet os. Og i stedet for, så tænker vi, jamen det er noget, vi selv har bygget. Vi siger det ikke højt, vel? Vi tænker det bare sådan ubevidst. Jamen det er jeg sådan lidt fortjent, det her. Jeg er lidt fortjent det, fordi jeg synes, jeg har gjort det godt. Og præcis den fælde, den faldt israelitterne i igen og igen. Man kan et eller andet sted sige, at det hjalp ikke rigtigt, det Moses sagde her. For hvis man læser historien videre, så blev det sådan en rutsjetur for Israels folk i forhold til den her problemstilling. Men vi skal lære af de her ord. Os, som tænker, jamen det går okay. Jamen jeg har da nogle udfordringer. Der er der nogle ting, der er svært en gang imellem. Der er der nogle ting, der skal løses. Men jeg er ikke et sted, hvor jeg synes, livet er ved at falde fra hinanden. Hvis du er det i dag, så vil Gud også møde dig i dag. Og det tror jeg på. Han er altid til stede for dig, som har det rigtig svært. Det er bare ikke specifikt dig, budskabet er til. Hvordan er det så, vi skal gøre? Hvordan kan vi tage os i agt, som Moses siger her, at vi ikke glemmer Gud? Hvordan kan vi undgå at glemme Gud? I kan lige så godt vende jer til, jeg har næsten altid 3 punkter. Det er ret forudsigeligt. Det har jeg også i dag. Undgå at glemme Gud ved at minde dig selv om, hvor du havde været uden Gud. Det er faktisk noget, der altid har virket for mig. Når jeg sådan synes, jamen det er egentlig lidt længe siden, jeg oplevede sådan noget vildt noget, hvor Gud han sådan har mødt mig og sådan noget, tænker jeg. Så begynder man sådan at, det ved jeg ikke, om du har gjort, begynder at tænke, måske er Gud der ikke så meget alligevel, eller sådan noget. Jeg tror måske, vi alle sammen har været igennem sådan nogle faser i vores liv, ikke? Så plejer jeg at minde mig selv om, hvor har jeg været uden Gud. På det tidspunkt, hvor Moses siger det her, der var der gået mange år siden den mirakuløse udvandring fra Egypten. Det var blevet hverdag i ørkenen. Og tiden den har det med at forårsage glemsomhed. Ikke? Også derfor vi ser nynazismen og andre grimme ting komme frem igen i dag. Det er fordi, det er efterhånden så længe siden 2. verdenskrig og de her uhyreligheder, så folk, der er ikke rigtig så mange, som kan huske det mere. Der er måske nogle enkelte her i forsamlingen, som kan huske det svagt, for da I var børn en lille smule. Men der er færre og færre, som kan huske det. Og pludselig så begynder nogle holdninger at vinde frem, som ikke er okay, kan man sige. Og på samme måde, så kan vi glemme, hvor afhængige vi er af Gud. Og det er vi mest i fare for, når det går godt. Lad mig lige sikre, at I ikke misforstår mig. Gud ønsker, at det skal gå os godt. Der er ikke noget vejen med, at det går os godt. Hvis vi har det godt økonomisk, hvis vi har det godt helbredsmæssigt, socialt, så er det ikke noget at være ked af. Det er godt, men Gud han ønsker også at få æren for de velsignelser, han sender ind over dit liv. Jeg føler mig meget velsignet. Jeg har en dejlig familie, som nævnt. Så er vi velsignet med 5 børn. Det havde jeg aldrig troet, da jeg var ung, at jeg skulle ende med at få 5 børn. Jeg tænkte, det er jo helt vildt. Hvis jeg mødte nogen med 5 børn, så tænkte jeg, de er da vanvittige. Men nu har vi fået 5 børn i 2 hold. De 2 er flyttet hjemmefra. Celine på 17, hun er ikke med i dag. Hun sagde, skal jeg køre så lang en tur bare for at høre dig prædike, far? Sådan sagde hun. Jeg håber, I er lidt mere taknemmelige. Det har jeg hørt så mange gange, sagde hun. Ej, hun sagde det pænt, og med lidt med et glimt i øjet, men hun trængte lige til en fridag. Og så har vi så Emilie og Melissa, som I lige så. Og det her, jeg føler mig velsignet. Jeg føler mig velsignet med et dejligt hus og en dejlig kirke, som vi kommer i. Og jeg er opmærksom på faren for at glemme Gud. Så jeg tænker nogle gange på, hvor ville jeg have været uden Gud? Jeg ville ikke have haft den familie, jeg havde. Jeg har. Jeg ville ikke have haft det netværk, jeg har. Jeg ville ikke have kunne leve i tryg forvisning om, at jeg skulle tilbringe evigheden sammen med ham. Jeg ville ikke have en oplevelse af, at der var et formål med mit liv. Jeg ville det hele taget ikke have andet at leve for, end at prøve at blive så populær som muligt og tjene så mange penge som muligt. Det var der, jeg ville være uden Gud. Og så ville jeg jo ikke nok gøre grin med dem, der troede på Gud. Sådan tror jeg, jeg ville være sådan en irriterende person. Men Gud har mødt mig, så jeg ved, at han er der. Når han kan frelse sådan en som mig, ikke? Og så er der håb for alle. Og det er ikke sikkert, at dit svar vil være det samme. Hvis du tænker, hvor vil jeg have været uden Gud, så er det måske nogle andre ting, du vil sige. Men jeg tror, vi alle sammen kan nå frem til at sige, vi kan egentlig liste ret mange ting op og sige, det vil jeg ikke have haft. Det vil jeg ikke have kunne glæde mig over, hvis ikke jeg havde haft Gud. Israelitterne, de ville fortsat have været i sådan en miserabel tilværelse som slaver under den egyptiske farao. De ville ikke have noget håb om en bedre fremtid. Den måde, som de blev behandlet på i Egypten, den kan nok godt sammenlignes med den måde, deres efterkommere blev behandlet på i koncentrationslejre mange tusind år efter. Det var nok lige så slemt, tror jeg. Og alligevel, da det sådan bliver hverdag uden i ørkenen, så siger de, hvorfor skulle vi også herude, Moses? Vi havde det jo godt i Egypten, og vi fik mad og sådan noget. Det er sådan lykkeligt glemt. Alt det forfærdelige. Og hvor velsignet de egentlig var nu. Så kan vi vælge at sige ja, når Gud inviterer til fest. Der skal vi kigge på et afsnit fra Lukas evangeliet, kapitel 14, som mange af jer vil kende. En lignelse, Jesus fortæller. Vers 15-24. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom nu allerede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, lamme, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærerne, og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. Og jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Sådan en lidt alvorlig afslutning der. Mange af jer kender historien og den lignelse, som Jesus fortæller her. Og jeg har egentlig altid undret mig over den her historie. er faktisk rigtig meget af det, Jesus siger, jeg går og undrer mig over nogle gange. Det er nok, fordi han er klogere, end jeg er. Men her, jeg synes jo, de undskyldninger, de har for ikke at kunne komme til festen, at de er jo egentlig okay, ikke? Altså, okay, jeg har lige købt en mark. Jeg har købt 5 par okser, skal jeg lige have styr på. Jeg har lige giftet mig. Ej, der vil jeg nok sige, okay, jamen, det er så okay. Du er lige blevet gift. Jeg kan godt forstå, at du ikke kan komme til min fest. Du heller vil på bryllupsrejse med din nyvundne hustru. Så derfor har jeg undret mig. Normalt vil vi sige, det er helt forståeligt. Men manden i den her historie, han bliver vred. Han befaler sin tjener og inviterer alle mulige andre ind. Fordi han ligesom siger, jeg havde inviteret dem her. Jeg havde forberedt det her til dem. Det var en velsignelse, der var lagt til rette for dem, men de havde ikke tid til at tage imod den velsignelse. Så hvad er det, Jesus vil sige til os med den her historie? Jeg tror, at manden her er et billede på Gud, eller det er der vist ingen tvivl om, og det er Gud, der inviterer til fest. Og læg mærke til de årsager, folk giver, når de afslår invitationen. Alle de 3 undskyldninger, der bliver præsenteret i den her beretning, det er, jeg er blevet velsignet, jeg har det godt, jeg har oplevet noget godt og berigende i mit liv, enten rent økonomisk eller helbredsmæssigt, eller ja, her var det så, at han var blevet gift, ikke? Og når tingene kører derudad, så kan vi godt få så travlt med at nyde det, at vi slet ikke hører, når Gud inviterer. Okay? Da jeg var barn og voksede op i kirken, så var det... Men det var normalt, at man kom i kirke sådan stort set hver søndag, med mindre at ens hus var brændt ned eller et eller andet. Det var sådan lidt sådan, det var. Og i dag så møder jeg mennesker, som kommer hver 5. uge og synes, de kommer der godt nok tit. Jeg har indtryk af, at I har en lidt bedre kultur hernede i Tønder. Jeg synes, jeg ser mange af de samme trofaste mennesker hver gang, og det er så dejligt. Men der er lidt en samfundstendens til det. Og det er jo fordi, vi har så meget andet i vores liv, vi skal passe, ikke? Ja, vi skal gøre det, og vi skal gøre det, og vi skal også ud og spille golf, og vi skal alle de her ting. Og det er ikke noget i vejen med noget af det, men det kan betyde, at vi siger nej, når Gud inviterer til fest. Jeg må lige få den på, bare lige for at gøre det tydeligt. At vi ikke siger ja, fordi vi har ikke tid. Hvad betyder det så, at Gud inviterer til fest? Fordi nu er det her en lignelse. Hvad betyder det så i dit liv og i mit liv? Jamen altså, han inviterer os jo til fællesskab med ham. I hans ord, i bøn, i kirken, i fællesskabet. Dagen i dag, den her 1,5 time, vi tilbringer her i bygningen, er jo en invitation, vi har taget imod om at komme til fest. Ikke? Jeg synes, det er en fest at være her, fordi vi oplever at kunne lovsynge sammen, vi oplever at kunne dele Guds ord sammen, vi oplever at kunne have fællesskab med hinanden på den her måde. Men i det hele taget inviterer Gud jo også dig og mig til fest på en mandag morgen. Når vi sidder i bilen på vej til arbejde, og det regner, og det er træls, så er der jo en åben invitation der til lige at snakke lidt med ham. Det er faktisk noget af det bedste. Jeg vil endda anbefale specielt til travle børnefamilier. Der, hvor der er mest ro, når man er en travl børnefamilie, det er, når man er på vej til at arbejde i bilen, ikke? Eller hvad man nu er. Så er der ro, og så er der faktisk mulighed for lige at... Man skal nok ikke lige lukke øjnene, når man beder der, vel? Så er man i hvert fald stor tro, kan man sige, ikke? Men der inviterer Gud, og når du står i brusebadet, pas på, at man ikke tager for lange bade selvfølgelig, så inviterer han også, og han er der hele tiden, og han inviterer til fest. Det er blevet sådan en almindelig opfattelse af sådan Bibel og bøn og kirke. Man skal jo ikke være fanatisk med det for at være kristen. Det synes jeg er lidt synd. Jeg ved ikke, om man skal være fanatisk, men jeg synes, at vi skal godt nok holde fast i vigtigheden af Guds ord. Ikke? Altså, at vi har ikke kun for at nå den nye generation og alt det der. Vi har også for at holde fast i Guds ord og prædike det og... Hvilken kraft der er i det. Det er fantastisk, hvilken kraft der er i Guds ord. Fordi hvis ikke vi gør det, så har vi ikke noget at bringe. Altså, det jeg siger i dag er jo et resultat af at have brugt tid med Gud. Ellers så ville det jo ikke være værd for jer at sidde og bruge tid på at lytte til det. Det skulle helst være noget, som kommer fra Gud. Så hold øje med de her invitationer fra Gud. Og kom, når han kalder. Glæd dig over velsignelserne i dit liv, men lad dem ikke blive målet i sig selv. Det tror jeg bare er et vigtigt princip at leve efter. Og vi kan altså overhøre invitationerne, hvis vi har for meget fart på, med alt det, vi skal nå, med alt det, vi gerne vil, med alt det, vi skal have realiseret. En anden måde. Og så fører det jo naturligt videre, og nu skal jeg lige bladre forbi det her, til det næste punkt. Undgå at glemme Gud ved at glæde dig over Guds velsignelser, men ikke stræbe efter dem. Fordi man kunne jo så spørge, jamen er det så ikke bedst bare at være fattig og ensom og svag? Hvis man ikke oplever velsignelser i sit liv, så falder man vel ikke i den her fælde med at glemme Gud? Nu siger jeg det jo sådan lidt for sjov med et glemt i øjet. Der er jo faktisk mennesker, som advokerer for det synspunkt og siger, at man er ligesom særlig heldig, hvis man er fattig. Og det tror jeg ikke. Altså, der er noget belæg for at sige. Der er ikke noget, der kunne være længere fra Guds hensigt. Nogle af de største tjenere, Guds tjenere i historien, de var velhavende mennesker. Hvis man læser historien om Martin Luther, så var han et af de mest velhavende mennesker på sin tid. Men formåede jo at holde sig nær til Gud og forandre hele den verden, som han levede i dengang. Det er ikke et problem at være velsignet. Det er et problem, hvis rigdom og velstand og popularitet, det bliver det, vi stræber efter. Og de fleste mennesker, der du spørger, hvis du går hen og spørger de fleste mennesker og siger, er det målet med dit liv at blive rig og velhavende og populær, så vil de fleste sige, nej, det er det da ikke. Nej, det er det da ikke. Men på frugten skal træet jo kendes. Og vi kan tit let komme ind i den livsstil, hvor at vores tanker måske optages meget af, kan jeg blive forfremmet på mit job? Kan jeg få mere i løn? Kan jeg, eller hvordan får jeg nogle flere venner, eller bliver mere populær? Eller alle de her ting, som vi mennesker egentlig jo har sådan et eller andet dybt behov for, den her anerkendelse. Jeg tror egentlig, hvis man stræber efter at tjene flere penge, hvis man stræber efter at blive rigere og mere velhavende og sådan noget, så tror jeg faktisk for de fleste menneskers vedkommende ikke, det handler ret meget om pengene. Jeg tror faktisk mere, det handler om anerkendelsen. Det der med, at der er nogen, der synes, jeg er noget. Vi har sådan et udtryk, jeg ved ikke, om man bruger det hernede. I Nordjylland bruger man meget det udtryk, man siger, at man er noget ved musikken. Bruger man også det hernede? Det er sådan et udtryk, man har. Hvis man sådan, det er ikke noget med musik at gøre, det er bare i overført betydning, ikke? Det der med, at man er noget, da folk synes, jeg er noget. Folk synes, jeg er vigtig. Det siger man også i psykologien. Som en af de sådan mest grundlæggende ting, når man skal beskrive menneskelige behov, så er det, at et hvert menneske har behov for at føle sig betydningsfuld. Og derfor, hvis vi ikke har forstået, hvor betydningsfuld Gud synes, vi er, så vil vi søge den her anerkendelse hos andre. Ikke? Så har vi brug for, at andre siger, hold op, du er godt nok betydningsfuld. Og så siger vi nej, så er vi selvfølgelig beskedne på overfladen. Men vi har så dybt et behov for det. Og det kan så, hvis vi så lige glemmer at få sagt ja til Guds invitationer, når han inviterer til fest, og vi glemmer at få os holdt nær til ham, og det egentlig går meget godt det hele og sådan noget, så uden vi tænker over det, det er jo ubevidst det her, det var det også for israelitterne, da de kom ind i landet med mælk og honning, og det var det bare var godt det hele, så er det jo ikke sådan, at de kom ind, og de havde indtaget Jeriko, og så satte de sig ned og sagde, nej, nu vil vi glemme Gud, nu har vi ikke brug for ham mere. Det var ikke sådan, det foregik, vel? Det var sådan en glidende, de gled ligesom væk, ikke? De gled ligesom væk lige så stille. Det er meget få mennesker, jeg har mødt i mit liv, som har sagt, jeg har mødt en gang faktisk, men det er meget sjældent, at jeg møder nogen, der siger, jeg har taget en beslutning, jeg vil ikke tro på Gud mere. Jeg vil ikke være kristen mere. Sådan foregår det som regel ikke. Man glider lige så stille væk, fordi andre ting begynder at fylde mere, end de burde gøre. Ting, som ikke er, der ikke er noget galt med i sig selv, men som bare kommer til at fylde så meget. Og hvis vores motivation i livet så bliver at gøre vores liv så behageligt som muligt, så er det jo et sølle formål, vi har med vores liv. Hvis det er det, vi stræber efter. Men det kan meget let blive sådan i en tid, hvor tidsånden, hvor medierne, hvor alt, hvad vi hører, ligesom siger, sørg for dig selv først, pas på dig selv. Ikke? Det er meget op i tiden, det her. Nu skal du passe på dig selv, fordi stress er blevet en folkesygdom. Ikke? Og jeg ved, det er ganske forfærdeligt at blive ramt af stress og blive larmet på den måde i sine følelser og tanker og ikke kunne fungere som menneske. Men fordi vi har det problem, så er det som om, så går vi over den anden grøft, så er vi altid som mennesker. Når vi rører i en grøft, så for at kompensere, så smutter vi helt over i den anden grøft. Ikke? Og så siger vi, nej, nu skal vi sandelig passe på os selv, og passe på ikke at engagere os for meget, involvere os for meget i frivilligt arbejde, fordi det kunne jo være, at vi blev stresset. Jeg tror, at vi skal lære at brænde for noget, uden at brænde ud. Og det kan man godt. Man kan godt brænde for noget, uden at brænde ud. Man kan godt brænde for noget og opleve det som en velsignelse. Men nogle gange kræver det ofre. Altså, jeg skal være helt, helt ærlig over for jer og sige, at da mit vækkeur ringede klokken 6 i morges, ikke også på en søndag morgen, så tænkte jeg, lige ganske, ganske kort, tanken forsvandt hurtigt igen, men jeg tænkte, hvorfor har jeg sagt ja til at komme til Tønder i dag? Eller noget i den stil. Hvad i alverden? Det er søndag morgen, og det er mørkt, og det er klokken 6. Men I ved godt, hvordan det er. Så kommer man ud af sækken, og man får lige lidt vand i hovedet, du ved. Og så begyndte vi at glæde os til at komme herned. og det er sandt. Det er ikke noget, jeg bare siger. Det gjorde vi. men det er jo, når man ikke sådan ligefrem er A-mennesker, det er ikke. Så det der med det der vækord, der ringer om morgenen. Så har jeg godt følt, hold op, jeg bringer godt nok et stort offer her. Måske alligevel ikke. Måske er der nogen, som har bragt et offer. Jeg drillede sådan en af vores unge i kirken derhjemme den anden dag, fordi vi skulle tidligt ind til kirke i Maja. Vi bor i Hobro, og så er vi med i Maja Fjordfri Kirke, som jeg mødes i Maja. Ikke? Og så skulle jeg have en par stykker med, som skulle med tidligt ind og hjælpe med nogle ting og sådan noget. Så siger han også ham, den ene unge mand, sagde, det var godt nok tidligt, vi skulle op i dag. Og det var altså klokken lidt i 9, jeg hentede ham, ikke også? Altså, I ved, unge mennesker nu i dag. Og så kunne jeg ikke lade være med at være lidt drille ham og sige, ved du hvad, de første kristne, de gav deres liv. Mads, jeg kan godt sige, hvad han hedder. Nej, det kan lige. Og så sagde han, er det ikke godt med dig, siger han så. Og så fik vi snakken ind på en mere mundt og bane, ikke? Men vi kan godt blive grebet af det der, ikke? Og så må vi bare sige, jamen altså, vil vi gerne leve det liv, som vi er kaldet til, og som Gud vil med os, så er der altså bare nogle dage, hvor det er træls. Det er også træls, hvis man er et ungt menneske, og alle ens klassekammerater dyrker nogle ting, som man ved ikke er i tråd med Guds ord, men hvor man godt kunne savne at være med. Ikke? Sådan havde det lidt som ung nogle gange, fordi man føler sig uden for fællesskabet. Ikke? Det kan være det samme på ens arbejdsplads. Der kan være forskellige områder i ens liv, hvor man bringer nogle ofre. Men hvis man tager længslen efter at tjene Gud ud af sit liv, og siger, nu skal jeg bare have gjort det så behageligt og godt som muligt, og så må Gud da gerne hjælpe til, hvis han vil, så bliver det altså et sølle formål, vi har med vores liv. Og vi skal noget med. Jeg er sikker på, at I alle sammen her i Tønder Frikirke vil noget mere end det, ikke? For det er jo en hel region hernede i det sydlige Danmark, hvor der jo burde være mange flere kirker, ikke? Der burde være mange flere kristne. Der er i hvert fald mange flere, som har brug for Gud, og som sidder derude og ikke har noget formål med deres liv. Så hvor er det godt? Hvor er det vigtigt, at vi ikke glemmer Gud? Men lad os tage imod velsignelserne fra Gud. Når det går godt, og vi oplever, at vi bliver velsignet økonomisk eller på anden måde, så lad os da bare nyde det, og man må også godt købe noget, man godt kunne tænke sig, for de der penge, man så har fået, det er ikke nogen synd, det må man gerne. Det er bare et spørgsmål om at holde fokus på, hvad vi er her for. Om Abraham, så står der, at han blev velsignet for at blive en velsignelse. Abraham, han var jo stinkende rig, det ved I godt, ikke også? Altså, han var jo et af de rigeste mennesker på sin tid. Men den velsignelse, som han fik, brugte han til at være en velsignelse. Og vi er stadig en frugt af hans tro i dag. Undgå at glemme Gud. Ved at minde dig selv om, hvor du har været uden ham. Ved at sige ja, når Gud inviterer til fest, og ved at glæde dig over Guds velsignelser, men ikke stræbe efter dem. Det er sådan det budskab, som jeg har taget med her i dag. Og så kunne jeg måske tænke mig, at vi lige skulle rejse os op nu, og så bede lidt sammen. Og så vil jeg også give en invitation her om lidt til dig, som måske har brug for personlig forbøn i dag. Så kan vi bede sammen, inden at vi også skal nyde nadveren sammen, dele nadveren sammen lidt senere. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at der heldigvis er tider i vores liv, hvor vi synes, det går godt. Og tak, Herre, at der er tider i vores liv, hvor vi oplever din velsignelse, Herre. Tak, at du er med os, når det er svært. Du er med os, når der er svær sygdom. Du er med os, når vi har svære økonomiske problemer. Du er med os, når ting rammer os, som vi ikke forstår. Du er med os, også selvom vi nogle gange synes, det føles som om, du ikke er. Vi spekulerer på, hvor du blød af, Gud. Er du der stadig? Findes du overhovedet her? Men tak, at du også med os, når vi egentlig synes, vi er i en stille og rolig fase af vores liv. Men tak, at du også advarer os om, at vi skal tage os i agt. At vi ikke glemmer dig. At vi skal huske taknemmeligheden og det at give dig ære. Tak, Gud, fordi at du også taler til os om det i dit ord. Tak i det hele taget for, at dit ord det giver os rigtig gode råd til alle mulige ting i livet og situationer, vi kan stå i. Så vi takker dig, vi priser dig, fordi du har velsignet os. Tak for alt, hvad du har velsignet os med. Tak for alt, hvad du har gjort for os, Herre. Og tak, Herre, at du også vil velsigne endnu mere, Herre. Men vi ved også, Herre, at livet også byder på svære tider, på morgener, hvor vi står op, og vi synes, det her, det er da en svær dag. Tak, Herre, fordi at vi der må huske på, Herre, de velsignelser, som du har givet os, Herre. Tak, at vi må huske på dig. Tak, at vi må holde os nær til dig. Tak, Herre, at vi du må hjælpe os, Herre, så vi ikke gør dig til sådan en servicefunktion over hjørnet, men du må forblive centrum i vores liv. Halleluja.